ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskarsønne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen snakker vi om dette. Tyske fans vant over ligans mektige menn da DFL ville ha eksterne investorer. Hvor står neste slag om fotballens sjel? Steffen Baumgart har fått seg ny sixpence. Den nye HSV-treneren går rett til seier og null baklengs. Nico Laukötter fikk sparken I Bocholt, men tappte aldri garderoben, for den tok han rett og slett med seg. Marius Helgå dykket dypt ned I Berlins breddeball. Da ble det Freisheitsliga og Schnitzel og lytterbrev. Auf geht's! Halloisen og hei og velkommen, Asbjørn Slettemark I New York, Runar Skrøvseth I Bochum. Ja, velkommen. Asbjørn, hektisk uke på gang nå. Det skjer ting.
Ja, altså jeg begynner å kjenne belastningen av å bruke tiden min på veldig masse basketball. Når jeg visste jo ikke at det var sånn det skulle foregå, at laget som du følger har da fire hjemmekamper på seks dager.
Altså, jeg sliter med to I måneden.
Altså det... Ja, altså det jo, altså jeg trodde liksom, jeg trodde Knicks var liksom, og NBA var sånn vanlig, men så står jeg jo her midt I Norway Cup, liksom. Altså det helt, ja det tar så masse tid av kveldene nå, så I går var vi og så Knicks I en veldig dramatisk kamp mot bunnlaget Detroit Pistons, så I kveld det Pelicans, og så kommer Steph Curry og Golden State Warriors på torsdag, og så var det Celtics på lørdag også, ja. Men det som jeg må bare si da, jeg skal ikke gjøre det til basketpodcast, men jeg må bare si en ting, at I går hadde jeg en sånn ganske interessant, litt sånn hjertevarmende opplevelse for, det var en veldig dramatisk kamp I går, og Knicks vant på en sånn dommerfeil på tampen, og det var hoftetakling og hele Madison Square Garden sto og skreik, og ja,
det var... Høres ut som Zweite-liga, det der.
Ja, ja, så det var akkurat det. Det var ordentlig Zweite-superliga. Men også, når vi da gikk hjem over sånn I tiddraget, Oscar og meg, og Oscar mente at det var den mest spennende kampen han noensinne hadde sett av noe idrett.
Oi.
Og du merker også at folk liksom kom ut fra bare, og så de at liksom Oscar, han pleier med seg ballen sin på kamp, og så han gikk liksom og dribblet nede ved 8th Avenue I Knicks-drakt og Knicks-jakka og Knicks-cap, og så alle liksom, folk som kom fra bar liksom ville stoppe oss og ville snakke om kampen. Og, ja, og så til og med, jeg har faktisk opplevd til det siste at til og med uteliggerne roper etter oss og vil liksom stoppe oss, og så spør de først etter litt penger da. Og så her I New York, så ofte det ganske interessant, for hvis du gir mindre enn 10 dollar, så får du kjeft, liksom, for dette liksom, du får jo ingenting I denne byen her for under 10 dollar men nå vil de også diskutere New York Knicks da. Ja. Så det sånn der, det gir meg et substitutt som jeg virkelig desperat trenger her I Amerika, altså den der følelsen av å være I en by der sporten og idretten fører folk sammen, som jo en av hovedgrunnene til at jeg elsker tysk fotball over alt annet. Den der følelsen, sånn som du alltid snakker om, Runar, med å liksom, du kommer til en by, og du går til stadion, og du ser flaggen henge ut av vinduene, og bestemødrene står og roper, og liksom, alt bare glede og forventninger, helt frem til dommeren blåser, da. Altså, ja. Og setter I gang kampen. Den følelsen får jeg av og til her, og da, på den ene siden, så blir jeg veldig glad og lykkelig og flott å ta en del av det, Og samtidig så gleder jeg meg enormt til å flytte hjem til Europa og oppleve det uten at folk driver tar på ballen, men sparker han på han I stedet for.
Du finner liksom noe ekte I den der postmoderne akopalypsen du lever I borte I New York. Det som en sånn liten del av humanisme igjen, og det finner du I Knicks.
ja, han uteliggeren som roper «Let's go, Knicks!» etter
oss. Ja.
Det er halmstrå av varme.
Jeg så, apropos Tyskland, så jeg at det var en tysker som spiller på New York Knicks. Hartenberg, eller Et eller annet sånn drakt.
Isaiah Hartenstein,
ja. Ja, så der har du jo noe liksom som kan forbinde
til Tyskland. Nå ble det veldig masse liksom. Det skjedde faktisk i går, for at endelig så fant jeg jo, enten de, så hadde de drakten hans i teamstoren.
Ja.
Så det ikke min størrelse, eller en bestilling på min størrelse, da, så jeg skal plukke opp i dag eller på torsdag. Og så la jeg da ut på Instagram.
Mm.
Og så tagget jeg han, og så fikk jeg melding tilbake med en gang.
Oi.
Altså, jeg var kjempestolt, for de er amerikanere er så opptatt av stjerner, sant? Så det er ingen som bryr seg om han er 2 meter høye tyskeren, som jobber liksom beinhardt under Korgo i hver eneste kamp, liksom. Så når han endelig fikk en Instagram-melding, så var han bare rett på med sånne munke-bedetegn og tilbake, og tusen takk. Og
jeg har en eksepp her nå i vennskapet ditt med han. Men det er at du får deg noen billetter av Birk Risa til New York FC. Mm-hmm. Og så investerer du med deg Hartenberg, spør om han vil Hartenstein eller noe. Skal ikke du være med og se noe fotball, liksom? Han sier jo ja til det.
Ja,
det er konge. Men du, Runar, du er på plass i Bochum. Der er det jo ekte med alt mulig gruve og full pakke, er det ikke det?
Ja, alltid.
Har ikke mistet sjelen der ennå?
Nei. Nei.
Trenger ikke leite etter det. Men det gikk jo dårlig med... Det har jo vært oppturen opp i en masse for Bochum, men nå gikk det jo på en ordentlig mine mot Borussia Mönchengladbach i helga.
Ja, det gikk skikkelig galt. Det ble 5-2 ble det, men heldigvis hadde jeg barnebursdag her, så ble det ingen tur til Gladbach. Da, i stedet så hadde jeg da forskanset meg i en kinosal uten dekning. Så, ja... Så jeg slapp personlig ganske billig unna det der.
Det er deilig. Men kan jeg få spørre, hva kino var det liksom, så dere på kinooppsetning av stykket som datteren de spiller i da? Bare...
Nei, det var ikke det. Det var
barnekino da?
Ja, og med en sånn jente i jungelen og en som var venn med en sort jaguar.
Aha. Mowgli, men med jente.
Hjerterørende film.
Noe som skjedde tidligere denne sesongen er jo at Bochum hentet hjem Andy Lothe fra Kaiserslautern.
Ja.
Keeper som skulle være reserve, som har vært første keeper i Bochum tidligere. Men nå har jo da Riemann blitt første keeper siden René Adler til å få gult kort karantene. Altså, har du fått en mange på å bo? Er det 5 eller 6 gule kort han hadde fått for seg?
5 gule kort, fordi han var nå i Gladbach, var han uenig i en dommeravgjørelse. Nesten så langt unna Manu Riemann man kan komme på banen, men det så Manu Riemann fra sitt perspektiv veldig langt unna, at det var veldig feil. Så han løp over hele banen for å kjefte på dommeren, og fikk da sitt 5. gule kort. Det er en perfekt tysk keeper oppførsel. Jeg må igjen pirke borti deg, Asbjørn, som hater Riemannsson etter den Hertha Bochum-kampen vi var på. Hvordan kan du hate Manuel Riemann og elske tyske keepere med Lehmann og Kahn? Og det passer ikke sammen. Manuel Riemann er perfekt.
Litt dualitet. Nei, altså det må sies at mitt Riemann-hat var veldig tids- og situasjonsbetinget.
Ja.
Så prinsipielt og generelt så er jeg jo veldig, veldig glad i Manuel Riemann. Men akkurat der da så trakket han over en grense i sanden som gjorde at jeg måtte reagere.
Ja.
Altså, this will not stand. Men så er jeg ferdig med den, altså. Manuel og jeg er ferdig med det.
Ja.
Du, hvem er neste kamp nå for Bochum, Runar?
Det er hjemme mot Leipzig til helgen.
Ja, da skal jeg sende melding til min far og si at han må få sett den kampen, for han er jo veldig glad i Andy Lothe.
Ja.
Det er jo hans favorittkeeper. Etter at vi sto bak målet på Ruhrstadion med min bror og pappa, og han hadde jo en stor kamp mot Fortuna Düsseldorf.
Ja.
Og alle ropte Andy Lothe, mens vi trodde de ropte Drei Minute. Så min far kaller jo Andy Lothe for Drei Minute fortsatt, så da blir det kryptisk melding i løpet av uka til fatteren. Drei Minute spiller til helga. Så får vi se om han skrur på. Han har sikkert ikke fått med seg at han har gått tilbake igjen til Bochum, da, så det er bra. Men du, vi hadde jo kanskje vår beste episode forrige uke, fordi det hadde jo skjedd så mye motstand mot investordealen i tysk fotball. Mm. For de som ikke har hørt på det, må bare stoppe nå og høre forrige episode, for det var full oppsummering. Og da spurte vi oss selv, hvor lenge kan de holde på og ha den investordealen gående? For dette ødelegger jo kampene. Men nå investordealen lagt død, faktisk. Ja. Der kom, var det Aki Watzke, som sjef i ligaen, ja. Som var ute og sa, dette går ikke. Stemmer ikke det, Rune?
Jo, det stemmer. Så det da kunne fansen over hele, på tvers av klubber over hele Tyskland, kunne rett og slett innkassere en stor triumf.
Mm. Dette fikk de stoppet. Og så kan vi jo også slå fast at da var vel grunnen nok til at DFL ikke var veldig offensive i dette hardt Aberfair-programmet. At de ikke gikk ut i det programmet ja. Og forsvarte denne avtalen, eller gikk i holmgang med fansen om deres protester.
Ja.
Rett og slett fordi de visste sikkert på det tidspunktet at ja. Dette altså eventyret over.
Ja, ja. Slaget tapt. Og supporterne hadde rundt omkring flere klubber som hadde et felles motto på diverse banner i helgen også. Spiel, Satz und Sieg. Som det tyske for game, set, match i tennis. Og denne protesten var jo sterkt preget av tennisballer.
Og du, Rudolf, du til og med sitert på hjemmebane her i klassekampen.
Det fikk jeg med.
For uttalelse du har hatt i denne sammenheng med denne investorsaken. Og det sier jo litt om de bølgene dette har gitt, da. Ikke bare i Tyskland, men utover Tysklands landegrense, egentlig. At fansen fortsatt har en betydning, da, mer enn å bare være en betalende kunde.
Ja. Ja, det inspirerende for norske fans også, som jobber for eksempel mot VAR, eller hva de nå prøver å få til og påvirke.
Ja, det som, var det Gryanne Kjærløm som sang i Sammen for livet, tenk at det kan nytte.
Ja.
Ja, for det er jo det som det er jo det som for meg kanskje den største den største konklusjonen fra alle disse protestene og gangen i saken er jo hvor tydelig, effektivt og godt organisert protestene har vært, og hvordan de har vært en mix av humor som gjør det litt uangripelig, for du får folket på de sider gjennom å måtte være morsom heller enn voldelig. Og hvordan da de ganske lett har vippet en del kommersielle krefter av pinnen, altså få vekk disse interessentene, de amerikanske interessentene, sånn at DFL ikke får budkrigen de vil ha, som gjør at DFL også må trekke seg ut. Det er liksom, det er jo det som er interessant, altså hvordan protest fungerer når du gjør det riktig.
Jeg synes det er jo masse ting, og vi har jo snakket om det. Jeg synes jo det der, hva er verdien i noe, er jo også noe som blir satt veldig på spissen i denne saken her, da. At de milliardene er ikke egentlig verdien i fotballen. Det er ikke det veldig mange bryr seg om. Det er jo kanskje det du snakket om i starten, da, Asbjørn, altså det å ha noe med noen å prate om og ha et fellesskap og sånne ting, står da mye sterkere enn det andre ting. Og så er man så vant til at alt kan måles i kroner og øre og euro, da. Og så plutselig så telte ikke det. Var ikke det det som telte likevel, da? Så det, jeg synes, er veldig, veldig spesielt. Men det er jo spennende å se, nå som fansen har fått blod på tann, da, hva er neste korstoget her? Hvor skal streken settes neste gang, og hva kan man på en måte bygge videre på i det momentumet fansen har nå, da?
Ja, hva tror du, Runa? Tror du det er, ser du sånn umiddelbart noen kamper som nå kan tas? Altså, jeg rekner med at det er ikke sånn at fansen nå kommer til å sette i gang med liksom å lage en smørbrødliste over ting som en skal fikse opp i. For skal huske at dette er jo ikke en protest som har endret på noe som har vært etablert. Det er en protest som har stoppet noe som har blitt foreslått. Og det er jo mye vanskeligere å endre på noe gjennom protester enn å stoppe noe.
Ja, ja.
Men ser du noe som ligger liksom i som ligger i elvemunningen og er klar for å stoppes?
Nei, jeg ser for eksempel ikke for meg en omkamp om VAR, og det har de jo protestert mot hele siden det ble innført, og gjør egentlig fortsatt, men jeg ser ikke for meg nå at de nå tenker at, aha, da tar vi VAR med det samme.
Nå får vi til alt. Der jeg litt uenig faktisk.
Ok.
Jeg tenker at VAR kan fint være det neste man fansen kan protestere mot, men jeg tror det handler om at du da må ha kanskje et par incidenter som VAR fryktelig dårlige da.
Mm.
Ikke sant? Ja. Noen grove feil som gjør at man, ok, nå, dette går jo ikke lenger.
Og hvor man tenker, og man kan tenke eller mistenke korrupsjon for eksempel.
For eksempel, jeg tipper at det kan skje da, jeg kan ikke spå noe mer nå. Jeg tror jo den kraften som den bevegelsen her har hatt nå, fint kan liksom hoppe på, for det er jo noe som alle er enige om. Det er ingen som egentlig støtter VAR, og i hvert fall ikke hvis du er på tribunnen.
Nei.
Jo, det er jo ganske mange som støtter VAR, men som du sier, ikke blant de som er aktive fans, eller folk som er en del av tribunekultur, men motstanden har blitt tydeligere. Men jeg tror et poeng her er da, som du nevnte, at Tyskland måtte trenge noen ordentlige VAR-feil, altså virkelig grove VAR-feil, for at den skal få et insentiv til å sette i gang nye protester. For selv om VAR har lagt en demper på stadionopplevelsen og er en irriterende mygg inn i øyra når du er på tyske fotballtribuner, så har det jo sammenlignet med andre plasser fungert noenlunde greit. Altså det er ikke optimalt på noe selvsvis, altså sånn man møster hjemføre, altså jeg tror at Tyskland har for eksempel ikke hatt sin store incident sånn som da når var det Liverpool mot Tottenham, da når de rett og slett bare gjorde en feil på VAR rapportering, og de sa check complete og så gikk spillet videre selv om de skulle ha gitt en annen beskjed, altså rett og slett bare en regelrett menneskelig feil inn i det. For du kan jo også si at en av grunnene for eksempel til at tysk fotball fikk lov å beholde ståtribuner i sin tid, og hvorfor tysk tribunekultur som i anførselen fikk overleve 80-tallet, er jo rett og slett på grunn av at tysk fotball fikk aldri de voldelige storkatastrofene som engelsk fotball ble utsatt for, og utsatte resten av verden for. Enten det var Juventus, eller det var på hjemmebane til Bradford, eller eller det var Liverpool 96. Altså, du har ingen av de incidentene i tysk fotball som gjorde at tysk fotball kunne liksom måtte seile gjennom at fotballen ble slått ned på i resten av Europa. Og jeg tror du trenger et par sånne alvorlige, jernforstein, incidenter med VAR for at protesten denne skal kunne tas opp igjen nå.
Ja. Godt poeng det. Vi får bare...
Ja, jeg tror det viktigste med denne saken her er at det neste slaget om 50+1 nå ligger mye lenger inn i fremtiden. Altså man har forhindret en omkamp fra den andre siden om 50+1. Et nytt forsøk på å få den vekk eller lempet på. Den står nå tryggere enn den har gjort på mange, mange år, og det er det viktigste med denne saken, sett fra et supporterperspektiv.
Ja, det blir litt sånn som når Norge sa nei til EU i 94, så skjønte jeg at okay, det blir ikke omkamp her på 20 år, 30 år, 40 år.
Nettopp.
Ja, det er bra. Frankenderby, det er altså kampen mellom Greut og Fürth, og Nürnberg, den ble spilt i helga, der var det Greut og Fürth som vant 2-1 mot storebror, i hvert fall i størrelse, vet ikke, i ren alder, så er vel Greut og Fürth kanskje helst. Sånn, eller er de det? Nei, det husker jeg ikke. Ingen som vet. Men der var det mye gøy tifor under.
Ja, de møttes for 272. gang.
Ja,
så de er ganske gamle. Selv det er mange år de ikke har møttes også, men det var Tysklands to beste lag på 20-tallet for ganske lenge siden. Altså 1920-tallet. Greut og Fürth hadde briljant monopol-tifo faktisk før start. Fordi de hadde laget sånn monopolbrett og monopolfigurer og veien mot derbys her. Ganske, ganske fiffig sak. Nürnberg tok ledelsen, Greut og Fürth snudde etter at Nürnberg fikk rødt kort. Og ved kampslutt så dro Greut og Fürth frem et banner. Der derbysieg steht fest. In Nürnberg nur die Pest.
Aha.
Mm. det er god tur hjem.
Det er vel fortsatt pest i Nürnberg, liksom. Det,
ja,
det er mange ganger man kan ha det.
Hevde
det. Bra for Greuther Fürth at de vant I hvert fall. Baumgart har rett og slett overtatt Hamburgersportsverein mot Elfersberg, vant 1-0 I sin første kamp, og viktigst av alt, han stilte opp I sixpence. Jeg var helt sikker på at han kom til å rebrande seg selv når han dro til kanskje flossatt et eller annet. Han tok messe, altså sixpensen, og han stilte da opp I en t-skjorte, det var jo som forventet. Den t-skjorta stod det Moin på. Det var en Hamburg t-skjorte, så han hadde Hamburg logo vel på den sixpensen.
Ja, Moin, den fikk de produsert veldig raskt.
Altså, han betaler jo sin egen lønn I liksom salg av sixpensen.
Ja.
Så jeg fikk jo melding av han styrmann at nå kunne jeg kjøpe to nye da, så kunne både meg og kona ha hver vår nå.
Ja.
I og med at jeg gav vorten forrige. Sixpensen til henne. Men god start for han da, å vinne mot Elfersberg, selv om det det man skal gjøre.
Ja, ja, å holde nullen, det ikke noe det laget har hatt for vana.
Nei, nå rykker de opp.
Ja, men akkurat nå. Så de fikk til og med luke gjennom den seieren nå. Så nå, akkurat nå ligger det an til Hamburg derby I Bundesliga neste sesong.
Da blir det kris. Da det krisemøte I Superligaen.
Ja.
Det jo to av de virkelig gode lagene eller borte der. Men Kiel, St. Pauli, de spilte jo I helga, og der lå jo leder St. Pauli 4-0 eller 3-0 til pause?
3-0.
3-0. Og så ble det 3-4 til slutt, altså de vant med et mål allikevel, men det var dramatisk I andre omgang.
Ja, og dermed har de nå en nå har de virkelig taket på dette. Nå ser du jo, ja, nå regner jeg med at de rykker opp.
Ja,
faktisk. Men, det hadde vært gøy.
Ja, altså... Vi må ikke cashe inn for tidlig her. Det gøyeste hadde vært å få Hamburg I kvalik selvfølgelig mot Köln.
Ja.
Det det gøyeste. Men at St. Pauli skal opp, det har vi jo snakket om lenge. De må jo bare opp. Så enkelt det. Men I Hamburg så hadde jo da vært, vi har pratet mye om det siste, men de hadde jo altså en politiaksjon mot deres fans her etter kampen mot Rostock. Og så ble det litt av hvert på tribunen nå den helgen her, stemmer ikke det?
Ja, det ble en tifo med politiembleme. Ja. Hvor det stod Ganz Hamburg hast die Polizei. Så var det politi, det var et politiembleme, bare at det stod AKAB. Stemmer ikke det?
Jo.
Over hele svingen.
Ja, så det var ikke en sånn som... Det var ikke sånn malt I hu og hast på tribunen, smuglet inn litt maling og litt, litt tøy. Altså, denne her, dette var gymsal-tifo.
Oi, såpass, ja. Men AKAB, det jo ikke, altså, du kan ikke ha det over en, smøre det over en hel tribune uten at dette blir litt tull og tøys.
Nei, altså, klubben likte ikke det. Nei, altså, litt bruk av AKAB som en sånn, litt sånn... mer sånn symbol enn faktisk mening, eller sånn som kanskje kunne vært innenfor, men altså, når det står på tysk hele Hamburg hater politiet I en veldig sånn forseggjort koreografi, så også, som åpenbart både planlagt gjennomført og tatt med inn og jeg vet ikke hva type prosedyrer de har på å sjekke tifo og diskutere det med klubben på forhånd, men det jo åpenbart at dette jo ikke noe som klubben har sett eller godkjent som en del av av sin Hamburg experience når du kommer der som som publikum her. Så da ble det pressemelding.
Ja.
Selvfølgelig ble det pressemelding. Og den da fra Hamburger Sportsverein og lyder omtrent sånn som dette. Jeg hadde litt problemer med noe. Det var noe veldig lange, lange indignerte setninger fra presidentskapet I HSV, så jeg slet litt med oversettelsen på noe av det, men dere skjønner hva de mener. Umiddelbart før HSVs hjemmekamp mot SV Elversberg søndag 25. februar 2024 ble en for oss ukjent koreografi av en ultragruppe presentert på Nordtribunen. Vi... altså HSV Fotball AG og presidentskapet til HSV EV, tar tydelig avstand fra budskapene og innholdet I denne koreografien. Stuen vår, Folksparkstadion, ikke stedet for hatmeldinger, og ikke noe sted for generelle fordømmelser av mennesker og yrkesgrupper. Vi som HSV står for samhold, vi står for utveksling, noen ganger kontroversielt, og for respektfullt samspill. Vi vil fortsette å nærme oss dette problemet med denne holdningen. Vi vil gå inn I en svært kritisk intern dialog med forfatterne av denne koreografien. Vi vil fortsette å ha fortrolige og interne utvekslinger med politi og myndigheter, og vil internt finne ut hvordan en så upassende koreo kan bli publisert på vår stadion. Og til slutt så kom det en lang setning om de lurer på hvordan dette kunne skje uten at de vanligvis så involverte har blitt uinvolverte deltakere uten deres viten.
Ja, det et godt spørsmål selvfølgelig.
Men vet du, Asbjørn, om klubben har uttalt seg noe om den politiaksjonen som var på vei fra Rostock, eller?
Nei, det tror jeg ikke de har.
Nei.
Så det jo... Det som tydelig med den pressemeldingen her jo at de sier vel på, med veldig mange ord, litt sånn litt passivt, men samtidig aggressivt, klassisk passivt aggressivt, at dette skal vi finne ut av, det kommer til å få konsekvenser, men de lover jo, de deler jo ikke ut konsekvenserne før de har funnet ut hva som har skjedd, for de vet jo at, de vet ikke helt hvem de har med å gjøre nå. Men da som de sier åpenbart her, jo at når vi finner ut hvem dette så kommer politiet til å få vite hvem det
Men det jo et godt, det jo et par gode, hva skal man si, stikk her da, at de vanligvis involverte har blitt uinvolverte. Ja, det jo noen som bestemmer over den tribunen, ja, hvordan man får opp ting og sånn, så, ja. Så det vel noen som, ja, litt, ja, vi får se. Men I Europa så gikk det bra for Freiburg. De gikk videre mot Lens, skal spille mot West Ham I neste runde, et lag de også hadde I gruppespillet, som de tapte mot to ganger faktisk I gruppespillet. Og der tenker jeg at Streik tapt mot et lag to ganger, da blir du favoritt I de to neste.
En veldig, under Freiburg, den triumfen der, veldig gøy. Det var boblet skikkelig der. Altså en enorm anledning for Freiburg-fansen og klubben å få spille en sånn slutspillkamp I Europa. Og de spilte uavgjort til Frankrike, og så lå de under 2-0 til pause. Nå I denne kampen, så kommer de tilbake, får 2-2 på overtid, og så vinner de ekstraomgangene, og det, ja, det kokte over, og det... Så jeg håper at de kan bli dette årets Eintracht Frankfurt.
De viste bildet på Viaplay-sendingen, liksom, de hadde sånn Europa-liga-studio.
Ja.
De viste bildet av Streich. At han var litt I fyr og flamme. Han var sinnaglad, som han kan være, liksom. Og så skal Leverkusen, de skal spille mot Karabag.
Ja. De også igjen.
Ja, det jo igjen. Og Leverkusen... spilte jo ikke denne kvalikrunden, for de gikk jo direkte videre, så de har jo hatt fri, og det jo walkover for Leverkusen, tenker jeg.
Ja.
Og så det Eintracht Frankfurt, de tapte da, mot Union Saint-Gilloise og fetteren til Julian Ryerson. Han var veldig delaktig, faktisk I begge målene I den kampen nå. Jeg så den Eintracht-kampen mot Union Saint-Gilloise, så han har nå tippet blitt lagt merke til I Tyskland, så kanskje han den neste lyngdølen som skal spille I en eller annen tysk klubb, kanskje noe for Bochum, han nok dessverre litt for god for Bochum, men man kan jo håpe kan han flytte inn I huset til Ryerson sånn, da kan de bo sammen, vet du
det gøy
det bra, og så det Mainz som da slo Manchester City I Youth League I dag, altså Champions League for juniorlag det jo helt vilt.
Ja, det helt utrolig. De slo Barcelona I forrige runde.
Hva skjer med Mainz?
Mm. Og nå slo de City 2-1, og nå skal de til kvartfinalen mot Porto.
Herre min hatt. Ja. Så gøy. Mm. Det må vi følge litt mer med på.
Ja.
Bayern München på A-lagsnivå, herre, de slo Leipzig og fikk litt ro da, etter at de hadde sparket Tuchel uka før på en måte, men at han skal sitte ut sesongen. Redda av Harry Kane, Thomas Tuchel.
På overtid.
To mål, et av de på overtid, og det var jo en ganske jevn kamp, det lille jeg fikk med meg av den kampen, men Bayern, det jo det at de får den seieren her, gjør jo en at Thomas Tuchel på en måte overbeviser om at her har jeg lyst til å gjøre denne jobben ut sesongen.
Mm.
Samtidig så tenker jeg for hver seier han tar, så blir det jo vanskeligere å finne en ny trener. For Bayern München, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke sant? For nå har du jo sparket en trener, og så hvis han da fortsetter og skal gjøre det veldig godt, så er det bare, ok, hvem skal inn her nå, liksom? Han kan jo, de kan fortsatt vinne serien. Men de har altså fått ny sportsjef da, Max Eberl.
Ja.
Som var i Gladbach i mange år, gjorde en veldig god jobb der, og så sykemeldte han seg, ble utbrent, dukket opp igjen noen måneder senere i RB Leipzig, ble veldig upopulær i Gladbach, og så begynte han å flørte med Bayern München, så fikk han sparken i Leipzig, for de kunne ikke ha en fyr som ikke hadde hodet sitt i Leipzig, og nå, etter mye om og men, så har han da inntrett i en jobb, som det står i vårt kjøreskjema, er en sportsjef, men han er vel egentlig ikke det, han er vel et styremedlem i et eller annet presidentskap med ansvar for sport.
Ja, men i praksis er han sportsjef, så det er på hans pult alt dette ligger nå. Ja. Da, alt dette er da finne ny trener fra sommeren, og det overgangsvinduet som den klubben har foran seg nå til sommeren blir også... Det blir også helt vanvittig. For det første så er det jo godt mulig at de går til sommeren uten en titel, som jo skaper veldig mye uro både internt og eksternt, og pluss at den troppen der, den trenger utskiftninger og endringer, og den skal tilpasses en ny trener, og altså han får rett og slett utrolig mye å gjøre. Det er en vanskelig jobb, det blir veldig, veldig, veldig spennende å se.
Ja, og så er det jo akkurat nå så virker det ikke som det er noen veldig klare kandidater til den jobben i Bayern München heller, fordi Xabi Alonso er jo den åpenbart klare kandidaten, men der virker det jo som at kanskje Bayern ikke har liksom den letteste veien frem der. Jeg snakket med Jan-Åge Fjørtoft om dette, traff han på jobb, spurte han hva tenker du om den Xabi Alonso-greia der, og da sa han at det som på en måte han har hørt da, og hans kilde er jo som regel veldig god, det er at han sannsynligvis kunne tenke seg å ha et år til i Leverkusen.
Ja.
Ikke sant? Uansett hva som dykker opp på, så er det jo sånn at så der er det jo også, så det er jo mange, de har jo de skal skaffe en jobb, og så er det jo mange trenere, andre trenere som kan forsvinne her under og flytte på seg, så det kan bli litt av en sånn kabal.
Ja, det kan bli veldig kabal. Jeg har ingen tro på at Alonso blir i Tyskland når han forlater Leverkusen.
Nei.
Det tror ikke jeg heller. Men Eberl har kanskje en liten fordel ved at han prøvde, det kom frem i dag under avdukingen hans, det kom frem i dag at Eberl prøvde å få Alonso til Gladbach for 3 år siden.
Ja, det husker jeg.
Men da var det for tidlig. For meg var det nytt da, men da mente Alonso at det var for tidlig, et så stort skritt var for tidlig i hans trener utvikling. Derfor kan Eberl sikkert gå til Alonso nå med en ganske stor overbevisning, si at jeg vil ha deg, men likevel, vi får se. Men egentlig så kan det kan godt være at topp 6 i Bundesliga nå blir uten trener, eller må ha en ny trener. Hvis da Alonso drar fra Leverkusen, så er det jo Bayern München selvfølgelig, og Stuttgart, det kan jo tenkes at Sebastian Hoeneß, nevø Hoeneß, etter denne fantastiske sesongen i Stuttgart nå, og fått det laget til å spille så bra, det kan jo tenkes at Bayern går for han, litt i mangel på andre åpenbare kandidater.
Han har vært andrelagstrener i Bayern tidligere.
Ja, det også.
Og gjort det bra der. Og jeg så også at Bayer Leverkusen skal visst da jo liksom nå lagt ut noen følere der.
Ja, nettopp.
Så da han er jo tapt for Stuttgart i hvert fall.
Ja, og Stuttgart, ja, det er jo da, og Stuttgart er jo, vil jo være en veldig attraktiv jobb hvis han går derfra. Mm. Og så er det disse, ja, Dortmund og Leipzig, som kjemper om den siste Champions League-plassen. Jeg tenker, den av Rose og Terzic som ikke klarer å få den respektive klubben til Champions League, er vel ferdig. Og kanskje er den andre også ferdig uansett. For det går ganske humpete. Og så det Eintracht Frankfurt på sjette plass, hvor det tiltagende misnøye mot toppmøller, og nå røyker han ut av Europa, så nå får de ikke det plastret på såret, så nå kan man liksom ikke gjemme seg bort med Europa, nå er det liksom de der uinspirerte Bundesliga-kampene de leverer for tiden.
Ja.
Som altså, ja, det kan bli tidenes storlek i Bundesliga.
Ja, Nico Kovac også, kanskje, i Wolfsburg.
Nico Kovac også, ja. Ja, ja, det ja, godt poeng.
Mm. Så, men det med Terzic og Rose, det ganske interessant, og det kommer på nå, at si at de havner, et av de lagene havner på femteplass da, så kan jo det gi Champions League. Og sannsynlig, det kan gi Champions League hvis Tyskland da kommer høyest mulig på denne Europa-koeffisienten. Men det handler jo om hvilke Europa, nei, hvilke liga som gjør det beste i Europa denne sesongen her. Fordi og da får du jo den West Ham Freiburg er jo kjempeviktig.
Ja.
Så hvis Freiburg da slår ut West Ham, så kan det jo være at da han redder jobben til både Terzic og Rose.
Ja.
For da kan de ende opp med å få Champions League begge to.
Ja.
Men det vet man ikke før helt. Men det handler jo om hvor mange poeng man samler da i løpet av en sesong. Så ja, spennende. Det var Ibišević, og han er savnet i Hertha Berlin, Vedad Ibišević fortsatt, men har han dukket opp i New York, Asbjørn? Han skal jo bli trener i New York Red Bull, skulle han ikke det? Har du sett noe til
han? Nei, jeg har ikke sett noe til han enda, nei. Men det er jo litt sånn som, det er litt sånn som når VM-finalen i fotball i 2026, den skal spilles i New York, den skal jo ikke da, den skal jo spilles på en parkeringsplass i New Jersey. og det er jo litt sånn Ibišević holder på også. Altså, han, det er ikke New York de holder til.
Nei, Birke Risa hører vel til New York, selv om han bor på andre siden. Og han er såpass kul at han er New York.
Ja,
sånn er det.
Ja, men han er bare med en liten båttur inn nå.
Ja. Det er sånn. Men du vet at Ibišević, han bor jo i huset til han der, Tony Soprano, sannsynligvis.
Ja.
Han er såpass New Jersey der. Men Bocholt 2, er det det vi snakker om her, Gunnar?
Ja da.
Ikke Bocholt, men Bocholt 2, der er det blitt trenerbråk.
Ja, der er... Apropos trenerstolek. Jo, ja. Nico Laukötter heter han, som har trent Bocholts reservelag siden 2019. Han fikk beskjed nå nylig om at en ny trener skal overta andre laget deres fra sommeren. Og da ble Nico Laukötter veldig, veldig fornærmet og sa opp på dagen. Og så fulgte spillerne opp med en fin gest til han. Solidaritetsstreik. De lot være å møte opp til neste kamp. Så da sto det bare ett lag der, og de ble tilkjent seieren. Skal man tenke, det var fint, da fikk spillerne vist Laukötter hvor glad de er i han, og Laukötter fikk litt sånn fikk bevist det overfor disse dummingene øverst i klubben som bestemte dette. Men Laukötter var ikke ferdig, fordi han hadde selv, siden han var trener der under korona, så hadde han pusset opp garderoben i koronatiden, når de ikke spilte kamper og sånn. Så han dro, før han pakket med seg tingene, og pakket ut av kontoret, så gikk han inn i garderoben, og så skrudde han hele jævla garderoben, inkludert gulvet, og tok det med seg, og dro hjem.
Hvilket sånn, nivå er det? Hvilket nivå vi er på her nå? Eller?
Og jeg er faktisk ikke sikker på hvilken divisjon det er, men førstelaget spiller i Regionalliga Vest.
Ja, ikke sant?
Og de har tydeligvis også blitt påvirket av dette vanvittige styret rundt andre laget. Fordi de har nå plutselig sluttet å vinne og taper terreng vis-à-vis Alemannia Aachen i toppen i Regionalliga Vest. Og det er jeg veldig glad for jeg tror det har vært veldig, veldig gøy med Aachen i Nasjonalliga neste år. De hadde 20.000, over 20.000 på hjemmekamp i helgen også, de.
Aachen?
Og vinner, ja.
20.000, ja.
Ja.
Men jeg tenker jo at Bocholt der, kunne slått fra seg med han Laukotter som måtte inn og være sin interim der I drittet for en periode. Ja. Det hadde vært bra, altså.
Ja.
Så det bra. Du, vi har jo hatt en mann I Tyskland.
Ja.
Marius Helgaard.
Ja.
Kjent banehopper for veldig mange I Norge. Tatt seg tur til Berlin nå, har han ikke det?
Yep. Jo, han har vært på en liten runde der, korpsentusiast og breddeforkjemper, Marius Helgaard, som har blant annet gått til det dramatiske skrittet å gå på en toppkamp.
Nei.
Altså, han har sett en Union Berlin-kamp også, altså fra øverste nivå I Tyskland, men selvfølgelig vært på regionalliga, og til og med en liga som jeg minner om at jeg ikke har vært borte I selv, selv om jeg har bodd 4 år I Berlin, Freizeitliga, altså fritidsligaen. altså jeg har vært, har sett min andel av Kreisliga-kamper, sånn 8. 9. divisjon, og her tror jeg vi snakker om et sånt, et system, en ubåt under alle de andre systemene. Du kan da ikke, som Helga snakket litt om I det nydelige lytterbrevet sitt, så kan du ikke, altså, dette et ligasystem som sånn skjermet fra resten, så du kan ikke liksom rykke opp fra dette systemet til det vanlige systemet. Så det med andre ord perfekt for en dag med schnitzel og fotball.
Endelig skulle jeg få gjennomført en fullverdig Tysklandshelg. Etter at mitt forrige forsøk I desember ble litt ødelagt av den hamburgske førjulsvinteren, som gjorde at all breddefotball I Nord-Tyskland ble avlyst, og jeg satt igjen med kun oppgjøret mellom HSV og Paderborn, som I og for seg var underholdende nok, men en enkampshelg det ikke helt min stil. Gleden var derfor stor da et grytidlig fredag stod opp og forserte vannmassene I Oslo for å komme meg til flybussen ut til Gardermoen. Etter å ha søvet meg store deler av flyturen, landet jeg på nye Skjønefelt og fant en buss som skulle ta meg til min base for helga I Köpenick. På veien hadde jeg et skifte der jeg sørget for å få meg litt currywurst, og så fortsatte jeg til hotellet. Rom fikk jeg selvsagt ikke tidlig på formiddagen, men jeg fikk I det minste dumpa kofferten der, så jeg slapp å drasse på den mens jeg så meg rundt I Köpenick. Jeg vurderte selvsagt om jeg skulle prøve å arrestere borgermesteren og konfiskere kommunekassen, men fant ut at de fikk være I fred for meg denne gangen I hvert fall. For øvrig Köpenick en flott liten gamle by som jeg absolutt kan anbefale å se seg litt rundt I. Før jeg returnerte hotellet inntok en deilig schnitzel ved bredden av spre, og så var det tid for en ørliten powernap før jeg skulle på helgas første fotballkamp. Fredagskampen jeg hadde sett meg ut var regionalliga oppgjøret mellom BFC Dynamo, populært kalt Dynamo Berlin, og Greifswalter FC. Dette var ikke noe hvilket som helst oppgjør, men rett og slett toppoppgjør I divisjonen, der det bare ulikt antall spilte kamper, som gjør at Dynamo tilsynelatende henger litt etter gjestene I kampen om opprøk til de nasjonale seriene. Kampen så jeg for øvrig sammen med Christian, som mange kjenner bedre som Nordlink, og hans bergenske brandsupportervenn Yngve. Vi hadde også hatt et håp om å få lurt med oss Erle Marie på denne kampen, men hun hadde rømt til Oslo for helga, nedtur. Kampen ble spilt I det som omtales som Dynamos åndelige hjem, sportforum Hohenschönhausen, og det her var virkelig et lekkert, om en nok slitent stadion. Jeg sette tribuna på ene langsida, der jeg tror over 50% av de som hadde plass stod selv om det var setet, og ståtribuna på resten. Hva tilskuertallet var på kampen, det vet jeg ikke. Det ble bare meldt at det var utsalt, men det må nok ha vært minst 6-7000 til stede. I den sørlige svingen var det bortefelt, så her var det nok en del ledig plass, og den nordlige svingen var avstengt, så der var det også plass til mange flere for å nå den oppgitte kapasiteten på stadion, som 12000. Det som skjedde ute på gressmatta, det var dessverre ikke helt I stil med hva som ble levert fra tribuneplass. Kampen endte 0-0, og det var et resultat det virket som gjestene var mest fornøyd med, noe som egentlig litt rart ettersom det betyr at hvis Dynamo vinner de hengekampene de har, så går de forbi dem. Det blir uansett en spennende innspurt I regionalliga Nordost. Før jeg tok kveld så klarte jeg å klemme inn en liten dønnertallerken og så slokna jeg som en stein når jeg traff senga. Lørdag var det tidlig opp igjen og ut I en nydelig Berlindag. Jeg busset meg mot mer sentrale strøk av byen og fant til slutt frem til en liten kunstgressbane I Lobeckstrasse I Kreuzberg. Jeg skulle se kampen I den såkalte Freizeitligaen, som breddefotball som så bred at tross at man har tre divisjoner med innbyrdes ned- og opprøk, så kan man fra den øverste divisjonen ikke røkke opp til ordinære seriesystemet. Ligaen administrerer seg et eget forbund, men siden 90-tallet har de samarbeidet tett med det ordinære berlinske fotballforbundet. Og med TV-tårnet som en malerisk bakgrunn fikk jeg så en sjanserik, men ineffektiv kamp, der det endelig like før slutt lyktes hjemmelaget Eintracht Südring å få høl på byllen og skår på et slags Panenka-frispark mot Berliner Jungs, så kampen endte 1-0. Og deretter et stramt skjema frem til neste kamp, for jeg har fått streng beskjed fra Morten Gardaasen at hvis jeg skulle på alt det første rei og se kamp, så hadde jeg bare med å møte opp tidlig. Jeg slang derfor innom hotellet og kastet fra meg kamera og sekk og sånt jeg hadde hatt med meg på breddekampen og kom meg så opp til stadionet I skogkanten. Køen for å komme seg inn var faktisk mindre ille enn jeg hadde fryktet og blitt advart mot, og vel på plass så kunne jeg innta min plass på sittetribuna. Jeg hadde vært å kjøpe plass der for å få best mulig sikt til både hva hjemme og bortefansen gjorde underveis. Dagens motstander var Heidenheim, og selv om kampen endte 2-2 så blir jeg neppe husket for de helt store sportslige prestasjonene. TIFO-avdelingen til Unionfansen hadde derimot jobbet overtid den siste veka. Som ventet startet showet med markering av seieren over DFL med et banner med den nydelige tennisreferansen Spiel, Satz und Sieg, før det kom opp et nytt banner med påminning om at de også kom til å være klar neste gang ligatoppen fant på noe tull, ledsaket av en lang remse med tennisballer. Det kom senere opp bannere med en helsen til politiet som påpekte at fra Hamburg til Berlin man forent mot en felles fiende. Før et enkelt bluss og et svart banner med hvit skrift minnet Mönchengladbach-supporteren Aron som hadde gått bort. Da dette kom opp ble det umiddelbart stille også fra bortefansen, så de var også med på å vise respekt for han. Bortefansen, de var for øvrig, selv om de var håpløst I mindre tal, så leverte de greit gjennom hele kampen. I andre omgang så roet banneraktiviteten seg litt ned, men vi fikk også et lite sitat fra 80-talsslageren Defense sint eine Macht av Frank Schöbel. Østtysk popmusikk fra 80-tallet, det en virkelig referanse for viderekommende. Men kampen endte altså uavgjort, og jeg kunne prøve å komme meg tilbake til hotellet igjen. Jeg oppdaget på veien da at det noe berlinere dårlig på, så det fullstappet kollektivtrafikk. Da jeg gikk på trikken, så hadde jeg lagt merke til at folk var veldig dårlige å trekke inn I vogna, så det var vanvittig tett ved døren. Men så jeg forsvann jo langt inn, og når jeg da skulle ut igjen, så måtte folk nesten bli ufin mot de som sto rett ved døra og nekta å gå ut for å slippe folk forbi, for hun skulle jo ikke av der. Søndag hadde et syltynt håp om også denne dagen å få sett to kamper, men det troppet opp på Sportplatz Valdesro I Malstorf litt nord for Köpenick, så innså jeg at banen lå så isolert til, den var faktisk over grensa fra Berlin til Brandenburg, at jeg innså at det var umulig å komme seg videre for å se en kamp til etterpå. Jeg fikk dermed nøye meg med en helt vanvittig affære I Kreisliga A, der heimelaget Blau-Weiss Malstorf massakrerte SC Langwitz. Gjestene slapp inn 7 mål I første omgang, og etter pause fortsatte det her, så det stod 11-0 etter 65 minutter. Bortelaget tok ikke det her spesielt pent, og før det var spilt 70 minutter så måtte dommeren rett og slett avbryte kampen. Da hadde han allerede litt tidligere vist ut en spiller, og för munbruk och har nå van leja beskällt ut av de rockledda. Lite trist slut på en kamp som hemmafansen nog älskar, men för mig som neutral hade en nokka begränsad underhållningsvärde trots högvis av mål. Själv om kampen vart lite för korta så var det en utopi att skulle räcka flera kamper, så agenda stadion I Köpenick det får vänta I senare anledning. Jag vart istället att få I mig en XXL portion med schnitzel. Det var verkligen XXL. Om du är på Sandman I Köpenick, inte köp XXL, det är allt för mycket mat. Men det var väldigt gott, så gärna köp schnitzel där. Men efter att ha spist så kom jag med på nytt till trikken och kom inom hotellet och hämtade kofferten, for ut till flygplatsen och fick uppleva på nært håll hur dålig ting fungerar där. Men till slut kom jag med hem till Oslo igen och kunde verkligen vara förnöjd med en firekampers helg I Berlin. För övrigt ett Berlin som trots att vi I februari verkligen var igång med våren.
Tack till Marius Helgå och vi är igång då med Nachspiel-sajten. Det är inte värst. Det betyder att det vi ska snacka om kampen som kommer på onsdag 20:45 Nederland-Tyskland.
Ja, en klassiker.
Ja, och det är för frauen.
Det är för kvinnor, för där är det två viktiga ting som ska avgöras I den kampen efter att Tyskland tappade mot Frankrike nu I helgen. Det ena viktiga tingen är att det avgör om Tyskland kan komma till OL I sommar. Det är sista OL-kvalchansen för dem. Mm. Och det andra viktiga är då att det blir avgjort om Horst Rubers interimtränare då ska till Paris på OL eller om man skal til Mandal og fiske laks I sommer.
Oh. Han inne der, han da, ja.
Yep.
Dette jo strek I regning, altså. Hvis han, jeg tror nesten jeg så han I fjor. Jeg har jo planlagt flere utflykter langs Mandal selv allerede på sykkel for å kikke etter han. Men da vet jeg jo, det kan jo, han skal til Mandal uansett, garantert, men da vet jeg jo når han ikke der.
Ja, det kanskje kan lettere jo, å finne han da.
Dette kan være en kjempefordel, Runa. Dette jo veldig god intel fra Tyskland.
Ja.
Så at, men nei, da, jeg heier faktisk på Tyskland som går videre nå, så får jeg snevre inn muligheten for når han dukker opp. Det jo nøkkelkamper I Zweite Bundesliga, og de går på lørdag 13.00 Superligaen. Den første vi skal snakke om her, den så saftig at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Hansa mot Kaiserslautern. For hvis vi da ser på tabellen der, så jo det helt ellevilt. For nå ligger Kaiserslautern på 16. Plass, som kvalifisering med 22 poeng. Minus 13 I målforskjell. Og så ligger Hansa Rostock på direkte nedrykk med 22 poeng og minus 16 I målforskjell.
Mm. Ja.
Så det jo altså en enormt viktig kamp. Og Kaiserslautern bytter trener.
Mm.
Hentet inn gamle far, bestefar, Funkel, og han røyker sin første kamp under.
Ja, det gikk skikkelig til helvete. Et derby, sydvestderby mot Karlsruhe, 0-4.
Hjemme.
Ja.
Mm. Oi, oi, oi. Mm. Og så nå skal det... Så det betyr jo at hvis ikke han får snudd den skuta nå, så det jo full fart ned I drittet med Kaiserslautern.
Ja, og jeg hører derfra også at det har skåret seg mellom fans og spillere. Og det da begynner Kaiserslateren å bli Kaiserslateren. Det kan bli ganske... Det kan bli en het vår.
Det deilig. Og så det han og... Ja, Asbjørn?
Nei, altså, vi må jo også nevne at når vi først nede I bunnstriden I Superligaen, I Zweite, så må vi jo også nevne at Schalke har en dramatisk viktig kamp som kveldskamp. På fredag. Schalke tar imot topp, altså liga leder, tabelltopp, St. Pauli, I det som kan rett og slett bli fryktelig dramatisk for alle involverte. Altså St. Pauli kan jo da, I og med at Holstein Kiel har en, altså ikke nødvendigvis en veldig vanskelig kamp, men de spiller jo tross alt borte, de spiller borte mot Hertha på fredag, som altså kan være poengtap hvis Hertha har en god dag, betyr at St. Pauli kan liksom rykke enda mer fra i toppen och kan sända Schalke på allvar ner i bunnstriden i Superligan.
Men du alltså nej Runar, Schalke, ja. Där har vi det längst med att snacka om det. De ligger väldigt dåligt an och det är mycket baluba där nu för tiden har jag skönt.
Ja, du nämnde bara som för illustrera, du nämnde att de låg på kvalik och direkt nerik med 22 poäng. Schalke ligger rätt över där, de har Braunschweig mellan sig, men de ligger då på 14:e plats med 26 poäng. Så det är inte det är väldigt långt under trygge.
De tappade 3-0 i Magdeburg. Ja. 20-30 kampen helgen.
Jag har väldigt lust att vi ska ta oss och kika. Vi har ju haft specialepisoder på Schalke för. Jag tror kanske vi måste ta en liten lupe på Schalke till nästa episode.
Och sen då ska man mer, ja.
Landet ligger där nu för det har blivit lite översett av oss de sista veckorna, så det ska vi få med. Och så är det Hannover mot Fortuna. Det är en viktig kamp i lite uppåt på tabellen. För det handlar lite om att hänga med i kanske räse, kanske inte direkt upp, men i alla fall om kvalikplatsen då.
Ja ja, de har 37 och 36 poäng.
Ja. Så den där går tåget för stationen för Håvard Nilsen och Co. Och så är det ju, ja. Han har väl spelat i bägge de klubbarna, har han inte det?
Ja, det har han.
Han har ju spelat i alla klubbar.
Ja, ja.
Andre Bundesliga. Och så är det ju en väldigt fin kamp med Hertha då.
Ja, den är också, det är också kvällskamp på fredag för dere klockan 18:30. Men så perfekt för mig. Alltså 12:30 på en fredag. Ja. Kan det ta mig gå ut på bar till lunchtid och så kamp.
Det är rätt för skolehämtning då.
Ja, rätt för skolehämtning så räcker liksom. Ja, ja, ja. Räcker en Blue Moon och lite kylling för att ska ner och hämta sista dagen i skoleveckan. Och så visar ESPN:a. ESPN är blivit väldigt selektiva med vad de väljer av Zweite Bundesliga, men denna ska de då visa. Så det är lite sån hip som happ om Hertha blir visst eller inte. Men nu är det nu sitter det amerikanska TV-publikummet klart till lunch för att se Hertha Berlin.
Och så 15:30 på lördag så ska Runar indoktrinera barnen sina Bochum mot RB Leipzig. Alla barnen ska vara med. Alla ska lära sig hat Red Bull och kapitalismen.
Ja. Ja, det är länge sedan, det är väldigt länge sedan barnen har varit med mig på stadion och jag mast väldigt. Också är kona bortrest. Så jeg ikke så lett kan dra dit alene, så da har jeg fått skaffet tre sitteplasser til oss, og tenkt at da tar jeg praten.
Ja, da tar du praten.
Andy Lotte mot Leipzig, det er, der skal de lære seg å skille det gode fra det onde.
Ja, og så kommer det et herlig snublehinder for Bayer Leverkusen, 15:30 på søndag.
Ja.
Köln mot Leverkusen som heter
ja.
Derby på en måte, eller det är ju det, men det var kanske inte
det som måte, Köln, det er skikkelig.
Men det är inte det som Köln sätter högst för det er mot Gladbach.
Ja, ja.
Men det är ju fortsatt ett derby.
För Leverkusen är det det viktigaste derby i hvert fall. Och den så ett intervju med Granit Xhaka, hvor det var väldigt tydligt att han också var helt inne i detta, skönte vad det handlade om, för han sa själv helt av sig själv att detta denna kampen där, det handlar inte om tre poäng i riktning seriegull och det är ingenting med tabellen och sånt där. Den kampen där handlar bara om att slå Köln.
Sykt. Han säger de säger de riktiga tingarna.
Ja, ja. Alla där. Gör det.
Nämner ju bara 15:30 lördag så är det Julian Ryerson derby. Union Berlin mot Borussia Dortmund. Vi har kommit till vägs ände. Det har gick ju väldigt bra det här. Tack för att där var med Runar Skrøvseth, Asbjørn Skjermark. Tusen tack till alla som hörer på. Vi blir väldigt glada för det. Vi fick väldigt många goda tillbakemeldingar efter förra episoden. Sett väldigt pris på det.
Särskilt den vitsen din med Carragher. Den var så god.
Jag tror folk likte lite av vart i den episoden för det, men det var jag syns det var en god episod alltså. Men en speciell stor tack till er som stöttade oss på patreon.com/drittehalbsite. Den stötten kommer väldigt gott med i vår vardag och i vår planläggning för att laga detta här, och vi hade rätt sett inte fått gjort det. Visst inte vi hade fått den stötten, så det sätter mig otrolig pris på. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot.
Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Ich will nicht kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.